Eram adolescent când se cânta des o cântare cu text nou la vremea aceea pentru inimile noastre. Știi tu cine este Iisus? Dacă ar fi să răspunzi la întrebarea aceasta, tu știi cine este Iisus? Dacă am merge pe stradă și am întrebat pe oameni, ați fi uimiți de ce răspunsuri am primit. Unele extrem de ciudate, unele extrem de departe de tot ce spune Biblia, departe de ceea ce a fost și este Iisus din Nazaret. Oamenii și-au format și își formează imaginea lor, părerea lor despre Iisus și apoi urmează imaginea aceea în viața lor. Imaginea este formată de părerile oamenilor, din puținul pe care îl pigulesc în ziua de astăzi, în informații subțiri, pe internet. Ne mai citim Biblia, în imagini distorsionate care se impun în mintea lor din filme și tabloul lui Iisus pe care îl pomenesc ei este tare ciudat. La fel de ciudată este credința lor în consecință. Doar o cunoaștere corectă și biblică a cine este Domnul Iisus Hristos, a ce a făcut și face El, poate genera cu adevărat credință mântuitoare în inimile oamenilor. De aceea evanghelistul Ioan se străduiește să ne arate cum anume s-a clădit în cei din preajma Domnului, în vremea Domnului, credința aceasta mântuitoare la care au ajuns ei. În același mod, ea se poate clădi în inimile noastre. O cunoaștere corectă a ceea ce este El, a cine este El, e importantă și pentru mântuirea noastră și e importantă și pentru trăirea și umblarea noastră cu Domnul. De aceea Apostolul Pavel în epistola către Filipeni spune și să-L cunosc pe El. Puterea Lui, părtășia suferințelor Lui, sigur, dar pe El e în miezul dorinței Lui. Le-a lăsat toate deoparte, le-a socotit ca o pierdere, s-a uitat la câștigul nespus de mare de a-L cunoaște pe El și de a-L cunoaște tot mai mult și mai intim și mai bine. Îl cunoști pe Domnul Iisus ca Mântuitor al tău? Pot spune în dimineața aceasta, credința mea este în Iisus Hristos pe care îl descoper în Scripturi, m-am așezat în brațele Lui, mă încred în El ca Mântuitor al meu, doresc să ascult de El și să umblu cu El. Și dacă credința ta este în Domnul Iisus, dezvolți această relație intimă, plăcută, frumoasă, spirituală cu El. În Scriptură, în rugăciune, în părtășie cu El, în părtășie cu biserica, cu oamenii lui Dumnezeu, umblând pe calea lui Dumnezeu. Cine este Iisus pentru tine? Capitolele 7 și 8 din Evanghelia după Ioan vin să ne prezinte felul în care opoziția față de Domnul Iisus a crescut, crește. Lucrurile s-au întâmplat în aceste două capitole la Ierusalim, la sărbătoarea corturilor. Între capitolul 6 și capitolul 7 sunt probabil vreo 6 luni de zile. Când începe capitolul 7 cu expresia după aceea, față de evenimentele petrecute în capitolul 6, la mulțirea pâinilor, la ceea ce s-a întâmplat pe mare, la discursul atât de șocant pe care Domnul Iisus l-a ținut pentru ei. Sunt 6 luni între acestea. Erau 3 mari sărbători în Israel, sărbătorul la care se presupunea că ar trebui să participe orice bărbat din poporul Domnului. Erau Paștele primăvara, apoi cinzecimea la 50 de zile după Paște când se intra în seceriș, și apoi sărbătoarea corturilor toamna, cam pe vremea aceasta. Paștele comemora ieșirea lor din Egipt, dar indica spre jertfa Domnului Iisus Hristos, mielul nostru de Paște care urma să fie jertfit. Apostolul Pavel va scrie mai târziu și va spune, măturați afară aluatul cel vechi, așa cum se pregăteau în Israel pentru Paști, așa pregătiți-vă voi acum când ați înțeles că Iisus Hristos este sărbătoarea voastră, nu doar mielul jertfit, ci și înviat și glorificat. Cinzecimea era bucuria intrării în seceriș. Amândouă sărbătorile cădeau în ziua întâi a săptămânii, duminica. Cinzecimea Nisan este duminica. Ei numărau în numerotare zilele. Ziua întâi, a doua, a șaptea, a 14-a este sabat. A 15-a este duminică. A 50-a zi este duminică. E prima zi a săptămânii. 7 ori 7 sunt 49, 7 săptămâni. Și ziua a 50-a intrau în lan. Și indică spre coborârea Duhului Sfânt. Când apostolii au fost chemați să intre în lan în puterea Duhului Sfânt, să predice Evanghelia, s-a născut Biserica lui Hristos. Secerișul e bogat. La sărbătoarea corturilor, serbau șederea lor în corturi în pustiu. O săptămână întreagă se mutau din casele lor în cort. La templu era mare sărbătoare. Era o sărbătoare de mare, mare, mare bucurie. Curgea apa pe dalele de la templu. Aruncau găles întregi cu apă în imaginea apei care a venit din stâncă. Sărbătoarea corturilor indică spre revenirea Domnului Iisus Hristos. Când vom fi adunați din nou împreună cu El, ca să fim în glorie. Textul din dimineața aceasta ne spune că convingerile despre Domnul Iisus sunt cruciale în stabilirea naturii credinței noastre. Vă rog să observați în text, mai întâi, convingerile greșite și credința de mântuială. Convingerile greșite duc și indică o credință de mântuială, superficială sau chiar necredință. Sunt trei categorii aici de oameni cu convingeri greșite despre Isus. Prima categorie sunt frații lui. Zice textul biblic că frații lui au zis, spune versetul 3, pleacă de aici și du-te în Iudeia ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci. Nimeni nu face ceva nascuns când caută să se facă cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-te lumii, că nici frații lui nu credeau în el. Părerea lor era că ar trebui să meargă la Ierusalim ca să devină cu adevărat celebru. Părerea lor era o părere lumească despre el. Unii au căutat să spună în istorie că Maria n-a mai avut copii, că i-a rămas pururea fecioară, că ar fi vorba de verișori și alte explicații în jurul exprimării frații lui Iisus din Biblie. Nu găsim cu adevărat temei biblic pentru asta. Și Scriptura vorbește despre frații lui și evangheliștii vorbesc despre frații lui. Doi dintre ei sunt menționați în mod special mai târziu, după ce ei sunt în camera de sus după învierea Domnului, nu știm câți dintre ei, dar doi dintre ei, Iacov și Iuda, ajung să fie folosiți de Duhul lui Dumnezeu să scrie două din cărțile Noului Testament. Dar frații lui nu credeau în el. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați fost singuri în familie sau ați avut frați sau surori. Cineva a zis că avantajul de a avea frați și surori în familie este că ai pe cineva pe care să dai vina. Nu eu. Dar ce te faci când ai un frate care n-are păcat? Ce te faci cu un frate ca Iisus pe care nu poți da vina? Nu-i ușor. Și fratele ăsta pe care îl ai, zice că e Mesia. Și mama zice că el s-a născut altfel decât voi. Și ești în familie. S-a mai și dus vestea că a pierdut din popularitate. Că un grup semnificativ din cei care credeau că e ceva l-au părăsit. Așa că, de ciudă, de invidie, de frică să n-aibă ei de suferit din cauza lui, din dorința să-l vadă înălțat, au venit și au zis, auzi, cine dacă e ce zici tu că ești, stă pe aici în Galileea? Zona asta e disprețuită de cei din Iudeea, că de aia o numeau Galileea neamurilor, că era un procent semnificativ din populație necoșer, neevrei, amestecături. Du-te și tu la capitală, acolo devii celebru. Acolo capeți eventual recunoașterea conducătorilor poporului, a conducătorilor religioși, acolo să fie aplaudat. îți recâștigi ucenicii care te-au părăsit. Sfatul pare bun. Poate că a fost bine intenționat. Sau poate au fost motivele pe care le-am presupus și le-am amintit mai înainte. Dar Domnul Iisus identifică că sfatul nu-i după voia lui Dumnezeu. Ne-am întâlnit cu asta în capitolul 2 din Evanghelia după Ioan, când la nunta din Cana, Maria a venit și a sugerat să se arate ca Mesia. Nu ne spune detaliul întregii discuții, o fi fost mai lungă decât o avem relatat în textul biblic. Domnul Iisus a identificat asta în dorința ei. Când Maria vine și spune, apropo, nu mai au vin. Ce-am eu a face cu tine, femeie? Nu mi-a venit încă ceasul, răspunde Domnul. Nu mă împinge să mă pripesc. Expresia aceasta este de-a lungul Evangheliei după Ioan. Ceasul, ora, vremea în planul lui Dumnezeu. Sugestia asta fraților lui Iisus e aproape ca și ispitirea lui Satan când a zis, aruncă-te de aici să fii celebru. Fă saltul, or să vină îngerii, spectacolul va fi extraordinar. Fă-o! Toate ispitirile acestea veneau să spună, fă-te celebru fără cruce, fără jertfă, după planul tău, nu după planul lui Dumnezeu. Nu cred că a fost vreodată în istorie un efort mai mare în biserici și în bisericile evanghelice și în România astăzi. Să încercăm să ne facem celebri și cunoscuți pe noi și pe Domnul Iisus. Dacă nu transmiți online, ești nimic. Dacă nu-ți numeri like-urile și cât se uită la tine, ești nimic. Au ajuns să fie specialiști în marketing de biserică. Și îți spun cât și cum și ce ca să te poți vinde pe piață. Și în loc să căutăm planul lui Dumnezeu și voia Lui, o facem după mintea noastră. Unii au imaginea aceasta despre Iisus Hristos. Această concepție greșită, ca lumii, arată-te lumii, au zis el. Lumea asta așteaptă. Fă-i pe plac lumii. Domnul va comenta asta și ne vom întoarce imediat. A doua categorie din textul nostru sunt iudeii. Prin expresia iudeii, în versetul 1, versetul 2, mai jos în versetul 11, versetul 13, Ioan înțelege prin asta conducătorii religioși al lui Israel. Fariseii, cărturarii, mari preoți care căutau să-l omoare. Părerea fraților lui Iisus era că ar trebui să fie mai măreți de atât. Părerea iudeilor era că ar fi bine să fie mort. Oamenii aceștia aveau în mâinile lor puterea. Aveau putere politică, putere economică, și putere religioasă încărcată de multă tradiție cu care puteau manipula poporul. Și Iisus ăsta le strică planurile. Iudeii căutau să-L omoare, spune versetul 1. Mai în jos ni se spune, iudeii îl căutau în timpul praznicului și ziceau, unde este? Își doreau din suflet să scape de el, să-i lase în pace. De acum încolo ne vom întâlni cu acest lucru des, în capitolul 7, în capitolul 8, apoi mai târziu. De acum vom vedea în Evanghelia după Ioan cum ura lor, opoziția lor, dorința lor de a-L omorâ crește tot mai puternic. Credința lor era influențată de convingerile lor. Al treilea grup e poporul. Oamenii erau derutați, împărțiți. Unii vorbeau de binefacerile pe care le-a făcut, de lucrurile bune, de învățătura frumoasă și ziceau, e un om cum se cade, e un om bun. Alții ziceau, nu, acolo ați auzit, ăsta ne duce așa în rătăcire, jet. Dar ce, nu mergem noi bine? De ce a zis asta? De ce vrea să ne deturneze de la binele pe care umblăm noi? Și erau împărțiți. Acum, sunt mulți oameni astăzi care cred că Iisus a existat istoric. A trecut vremea aceea când s-au zbătut din răsputeri să-L scoată din istorie și să ne spună că n-a existat cu adevărat. Acum zic, da, a existat istoric, recunoaștem asta. Dar a fost doar un om cum se cade, inteligent, mai bine pregătit ca cei din vremea lui și îl fac așa mare, dar om. Un om cum se cade. John Stott a fost și a predicat chiar în 94 când am venit de la Constanța aici, pe vremea aceasta, în noiembrie, a vizitat Institutul Biblic, acum Universitatea Emanuel, și a predicat în biserica din Oradea de aici. John Stott a spus, omul ăsta cum se cade, a făcut niște afirmații atât de șocante încât, dacă nu sunt adevărate, e nebun. Le-a cerut oamenilor să creadă în el și le-a garantat veșnicia legat de asta. Le-a spus oamenilor că este pâine din cer, pâinea vieții, pâine vie pentru sufletele lor, că dacă se vor hrăni cu El, crezând în El, foamea sufletului lor va fi satisfăcută. Le-a spus oamenilor că dacă cred în El, și vom vedea asta în capitolul 7, din inima lor vor curge râuri de apă vie. Le-a spus oamenilor că își dă viața pentru iertarea păcatelor lor și că pot avea păcatele iertate. A afirmat că este înainte de Avram și că El îi face cu adevărat liberi și pot continua cu afirmațiile lui. Dar cum să spui că e nebun? Așa au zis frații lui, să știi. Nu zicem că e nebun, dar zicem că e șarlatan. Așa au zis unii din orod. Și a zis un șmecher care ne duce pe altă parte. Credința lor era conformă cu convingerile lor. Frații lui n-au crezut în el pentru că aveau părerea că ori nu e adevărat ce spune, ori are metoda greșită și nu se știe vinde, nu știe să-și vândă imaginea pe piață. Iudeii au spus, nu e adevărat ce spune, nu credem în el, că dacă credem ne răstoarnă tot sistemul. Norodul a zis, e cum se cade, dar bine să nu prea vorbești, că ăștia au urechi peste tot și cine știe ce pățim. Alții au zis, nu, domnule, spunem și noi ca și ăștia la alții, un șmecher. Fie n-au crezut deloc în el, fie au afirmat că ei cred în el, dar așa, pentru frumusețea și binele trecător de aici. Tu ce convingere ai? Tu ce crezi despre Iisus? Acest lucru îți modelează credința ta. Dar care au fost cauzele din spatele acestor convingeri greșite? Două sunt identificate în textul nostru. Prima, trăirea în păcat. Oamenii preferă aceste convingeri pentru că trăiesc în păcat și le place. Așa zice textul biblic de aici. Spune textul că nu-l suportau iudeii și căutau să-i omoare. Pentru că descoperea păcatele lor. Lumea zice, Domnul Iisus mă urăște pe mine, pentru că mărturisesc despre ea că lucrările ei, faptele ei, sunt rele, păcătoase. Nu suporți să-ți schimbi convingerea despre Domnul Iisus pentru că îți spune că faptele tale sunt rele. Nu vrei să crezi în El pentru că iubești viața păcătoasă pe care o trăiești. Știi că trebuie să te izbăvească de acolo, să scapi de acolo și tu nu vrei. Prima cauză din spatele acestor convingeri rele este trăirea în păcat. A doua cauză este teama de prigoană. Noroadele vorbeau mult în șoaptă despre el. Unii ziceau, este un om bun. Alții, nu, duce poporul în rătăcire. Totuși, de frica iudeilor, nimeni nu vorbea de el pe față. Dacă zicem că credem în el, o să avem de suferit. Nu va fi bine. Mai bine tăcem. Vom vedea spre sfârșitul Evangheliei, când Iosif din Arimateea, care era în Sinedriu, împreună cu Nicodim, îl descrie Ioan și zice, era un ucenic înascuns al lui Iisus de frica iudeilor. Ți-e frică. ți-e frică că o să te blameze colegii, ți-e frică că o să râdă, ți-e frică că o să pierzi și nu vrei să te încrezi în El. Trăirea în păcat sau teama de prigoană sunt cele din spatele convingerilor tale greșite despre Iisus, credință, mântuire. Tu chiar crezi că e bine și așa cum ești. Când textul întreg îți spune nu-i adevărat, asta nu-i credință mântuitoare. Te înșeli. Care sunt convingerile corecte despre Domnul Iisus care generează credința mântuitoare? Textul nostru nu le expune explicit, ci implicit. Și ele sunt în toată Evanghelia spre care duce textul acesta. Prima convingere crucială este să crezi că Iisus este Hristosul. Și a doua, să crezi că este Fiul lui Dumnezeu sau Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, Domnul. Credința mântuitoare este credința că Iisus este Hristosul, Mesia. Că toată promisiunea lui Dumnezeu din Geneza și până la Apocalipsa se împlinește în Hristos, se va împlini în El. Și asta afectează viața și veșnicia ta. Nu poți vorbi cu ușurătate despre El. Nu poți gândi cu ușurătate despre El. Nu poți trăi în ușurătate și păcat dacă spui că tu crezi în El. Nu se împacă Hristosul decât cu credință mântuitoare. Când tu spui, mă încred în Hristos ca mântuitor și doar în El, înseamnă că recunoști că nimic bun nu este în tine, că nu te poți mântui singur, că nu poți tu să faci ceva, ci te încrezi în ce a făcut și face El. Dar asta înseamnă că îl onorezi cu viața ta dacă te-ai încrezut în El. Când spui, este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, înălțat în glorie, care va veni pe norii cerului, îți legi inima, viața și trăirea de lucrul acesta. Și vrei să-L lași să fie Domnul vieții tale. Înțelegi de ce la sfârșitul Evangheliei se prăbușește Toma și spune, Domnul meu și Dumnezeul meu. Poți să-i spui așa în dimineața aceasta? Îngăduiem în încheiere trei preveniri. Mai întâi, familiaritatea cu Domnul Iisus nu-ți garantează în sine mântuirea, nici credința mântuitoare. Cel mai periculos pentru copiii noștri care cresc în mediul evanghelic este ca familiaritatea cu Iisus, cunoașterea versetelor biblice, cântatul continuu că îl iubește și al Domnului, să și creadă că e așa, fără să pocăiască, fără să creadă cu adevărat, fără să-și vadă disperata situație de păcat în care sunt, natura păcătoasă, firea pământească și faptul că vom merge în iad cântând aceste cântări dacă nu se încrede în El. Nimeni n-a fost mai aproape de Domnul Iisus ca frații lui, s-au jucat cu El. Au fost în casă cu El. Au trăit acolo și nu au crezut în El. familiaritatea cu Biblia, cu cântările, cu mediul creștin, cu informațiile, nu te face creștin în sine. Nu înseamnă că automat tu ai credință. Trebuie să-ți vezi starea de păcat, să-ți o recunoști, să înțelegi lucrul acesta. Să-ți dorești din toată inima să scapi de acolo. Să spui, mă încred în tine, Doamne, altfel merg în iad. Din cor, din balcon, din biserică, de la grupele de copii. Și-ar fi cumplit. A venit momentul când au crezut în sfârșit în el frații lui. O, Doamne, adu momentul acesta în viața ta. Acum poate fi momentul acela pentru tine. Lasă-L pe Domnul Iisus. Lasă-L pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care ți-L aduce pe Domnul Iisus cel desăvârșit în fața ta și în lumina Lui. Dă-i voie să-ți descopere păcatele și toate lucrurile rele din viața ta. Nu fi ca iudeii care n-au suportat asta. Și în sfârșit, încrede-te în El ca Mântuitor și Domn și Dumnezeu al vieții tale. Rânduiește-ți viața pe măsura acestei credințe. Ia Scripturile și dă-le voie să prindă în viață în tine, în felul tău de a fi, de a trăi cu Domnul, să te schimbe. Aceasta e credința mântuitoare. Fie ea parte a vieții tale aici și cu binecuvântări veșnice. Amin.